Milí posluchači, právě otevíráme čtvrtou kapitolu třetí knihy Mojžíšovi a dostáváme se tak k závažnému tématu oběti za hřích. Začíná tím oddíl obětního řádu, kde se už nesetkáváme s výrazem libá vůně pro Hospodina. Oběti za hřích a oběti za vinu jsou oběti přinášené i přijímané s bolestí, jak na straně obětníka, tak na straně Boží. A také nám ukazují na zástupné dílo smíření, které vykonal Pán Ježíš svou smrtí na kříži. Oběť za hřích přitom podle našeho amerického učitele doktora McGee, jehož komentáře tu do podoby těchto překladů zpracovává bratr Peter Raus, mluví o hříchu jako o lidské přirozenosti, kdežto oběť za vinu mluví o hříchu jakožto o zlém skutku. Než budeme číst slova čtvrté kapitoly týkající se oběti za hřích, všimněme si několika rozdílů, kterými se tato oběť odlišuje ode všech ostatních obětí. Za prvé, jejímu popisu je věnováno mimořádně mnoho místa, zatímco popisu obětního způsobu ostatních typů obětí je věnováno vždycky méně než 20 veršů, řád oběti za hřích je popsán v 35 verších. Za druhé, oběť za hřích je na tomto místě zaznamenána jako nová oběť. Až dosud o ní v písmu nebyla ani zmínka. Rovněž u žádného z pohanských národů nenacházíme nic podobného. Za třetí, darem zákona se stala tato oběť nejvýznamnějším druhem oběti. Člověk byl bez pochyby hříšníkem už před zjevením zákona, ale je to právě zákon, který hříšníkovi ukazuje jeho hříšnou podstatu. Jak o tom píše i apoštol Pavel. Ze zákona pochází poznání hříchu. Římanům 3:20. Čtvrtý rozdíl spočívá v tom, že oběť za hřích stojí v určitém protikladu k zápalné oběti. I když obě oběti na sebe navazovaly, svým zvěstným obsahem i formálně místem svého konání. V 18. verši 6. kapitoly 3. Mojžíšovi potom budeme číst: mluv k Áronovi i jeho synům, toto je řád oběti za hřích. Na místě, na kterém se poráží dobytče pro zápalnou oběť, bude se porážet před Hospodinem i pro oběti za hřích. Je to velesvaté. Když zápalná oběť končila, nastával čas pro oběť za hřích. Zápalná oběť ukázala, kdo je, či bude, Kristus. Oběť za hřích podtrhla jeho díl záchrany. V zápalné oběti se Pán Ježíš setkává s nejvyšším božím požadavkem svatosti. V oběti za hřích se setkává s nejhlubší lidskou bídou. V zápalné oběti poznáváme Kristovu dokonalost, v oběti za hřích vidíme hrůzu lidské viny, kterou Pán Ježíš nesl. Zatímco zápalná oběť byla obětí dobrovolnou, oběť za hřích byla přikázána. Zápalná oběť stoupala z oltáře vzhůru. Oběť za hřích končila dole. Krev byla vylita k patě oltáře. Většina těla zvířete byla spálena venku za táborem. Na hromadě popela. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: mluv k Izraelcům. Když se někdo neúmyslně prohřeší proti kterémukoli příkazu Hospodinovu něčím, co se dělat nesmí, a dopustí se něčeho proti některému z nich, pak platí. To jsou první dva verše ze čtvrté kapitoly, po nichž budou následovat další. Preambule řádu oběti za hřích vymezuje její působení. Jedná se o oběť za hřích spáchaný neúmyslně. Pro člověka, který zhřešil svévolně, s rozmyslem a s plným vědomím dosahu svého činu, nepřinášela tato oběť žádný užitek. Epištola Židům tady potvrzuje v 10. kapitole 28. verši: ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti, na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Nejde tu jen o stav platný ve starozákonní době, i když obsah tohoto pravidla se v novozákonní době podstatně změnil. Dnes jde o vztah k osobě Pána Ježíše Krista. Kdokoliv z lidí vědomně pohrdne Kristovou obětí, ztrácí možnost záchrany, jak to rovněž ukazuje epištola Židům. Kapitola 10, verše 26, 27 a 29. Jestliže svévolně hřešíme i potom, co jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen, a tak se vysmívá duchu milosti. Tolik ekumenický překlad tohoto textu. Možnost existence neúmyslného hříchu zjevuje základní pravdu, že člověk je hříšník ve své přirozenosti. Milí přátelé, to je třeba vzít na vědomí. Jsme hříšníky, ať o tom víme nebo ne. Lidé si někdy představují, že jsou hříšníky, protože páchají hříchy. Ano, to je pravda. Ale jsme hříšníky ve své nejvnitřnější, nejvlastnější přirozenosti. A proto hřešíme. Naše hříšné činy jsou jenom důsledkem naší porušené přirozenosti. Pán Bůh ovšem každý hřích nenávidí. Proto je nebe pro přirozeného člověka, tedy pro člověka tak, jak je, prostě zavřené. Naslouchejme vyznání žalmů, kde se nám otevírá hluboká bída lidské viny. Nejprve žalm 51, verš 6. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. A žalm 32, verše 3 až 5. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Tolik citát z žalmů. Nevědomý hřích je hříchem člověka, který netušil, že hřeší. Proto se žalmista v 19. žalmu modlí podle ekumenického překladu: kdo může rozpoznat bludy? Sprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Taková modlitba není jenom nějakou všeobecnou prosbou, kterou člověk jen tak snadno vysloví, ale je to modlitba člověka, který si uvědomuje potřebu vyznávat Pánu Bohu svoji hříšnou přirozenost. Náš John Vernon McGee mluví o skupině mužů, kteří se pravidelně scházeli ke společným modlitbám. Jeden z nich se pokaždé modlil: Pane Bože, jestli jsme nějak zhřešili, prosíme, odpusť nám. Jiného z účastníků těchto modlitebních setkání ovšem už tato poněkud stereotypní formulace dosti dráždila, a tak se jednou ozval: jestli máš na mysli nějaký náš hřích, tak ho pojmenuj, nemodli se jen tak obecně. Ale já nevím, o jaký konkrétní hřích by mohlo jít, odpověděl ten první muž. S ohledem na to, co jsme si četli, to byla moudrá reakce. On věděl, že člověk hřeší, i když o tom neví, i když není schopen svůj hřích pojmenovat. Je totiž hříšný ve své podstatě. Vernon McGee vzpomíná na své mládí, když mu bylo 14 let. Zemřel jeho dědeček a krátce na to se mladý Vernon dostal do světa obchodu. Stal se součástí nedobré party, mezi mladé, asi 25-leté muže se dostal, a dělal s nimi věci, které dělali oni. Našemu Johnovi Vernonovi ale bylo teprve 16. Tehdy si neuvědomoval, jak je zlé to, co dělá. Později přijal Pána Ježíše Krista a když se pak ohlédl zpět na svůj život na těch pár let, nenáviděl sám sebe za všechno, co tehdy prováděl. Díky Bohu, říká, že existuje oběť za hřích. Pán Ježíš za mne zemřel, za ty moje hříchy. A tak jsem mohl jít k němu a všechno mu na sebe povědět. A on mi odpustil, protože i za tyto moje staré hříchy zemřel na kříži. I apoštol Pavel podobně znal svou hříšnost a proto vyznává ve svém prvním listu Timoteovi v 1. kapitole od verše 12. Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou zhovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Tolik citát z 1. Timoteovi, 1. kapitoli, úsek po 16. verš. Oběť za hřích, o které tady na pozadí 3. knihy Mojžíšovi 4. kapitoli hovoříme, nás učí vidět sami sebe Božíma očima. Ukazuje na naši neschopnost obstát před Boží tváří. A taky ukazuje i na naši neschopnost cokoliv s hříchem udělat, jakkoliv se ho zbavit. Žalm 47. verš. Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesal smi uši. Nežádal si oběť zápalnou ani oběť za hřích. Žádná oběť přinášená člověkem nemá moc odpustit lidský hřích. Toho je schopná pouze a jedině oběť Pána Ježíše Krista, jak to ukazuje epištola Židům, kapitola 10, z níž jsme si dnes už něco četli. Teď přečtu úsek od 19. verše. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Způsob přinášení oběti za hřích nebyl pro všechny lidi stejný, protože ne všichni nesou stejnou odpovědnost. 4. kapitola knihy Levitikus nám nejprve popisuje pravidla oběti za hřích kněze. 3. verš. Jestliže se prohřeší pomazaný kněz a uvalí tím vinu na lid, ať přivede Hospodinu za svůj hřích, jehož se dopustil, mladého býčka bez vady k oběti za hřích. Hřích kněze je prvním problémem, kterým se řád oběti za hřích zabývá. Je to pochopitelné, protože kněz stojí v čele lidu před Boží tváří. Jestliže zhřeší kněz, spočívá pak vina na celém společenství. Obětí za hřích kněze má být býček, čili nejcennější zvíře ze všech, která se obvykle obětovala. Při postupném pročítání 4. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi uvidíme, že druh obětovaného zvířete bude do jisté míry záviset na postavení hříšníka. Ne, že by existovaly rozdíly mezi hříchy těchto lidí. Hřích je hřích, vždycky stejný ve své podstatě a ve svém důsledku. Nicméně rozdíl je v odpovědnosti různě postavených lidí. I dnes jsme v podobné situaci. Tato závislost logicky zasahuje do oblasti přebírání odpovědnosti. Měli bychom ji mít na paměti, kdykoliv se rozhodujeme pro převzetí určitého postavení ve společenství. Jakub ve své epištole říká, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. 4. kapitola, 17. verš. A ve 3. kapitole v 1. verši své epištoly Jakub píše, nechtějte všichni učit druhé, moji bratří. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Ekumenický překlad. Milí posluchači, pokud žijete v nějaké církvi a věříte Pánu Ježíši Kristu a chcete mu sloužit, co říkáte, chtěli byste stát před velkým shromážděním lidí a kázat nebo dělat jinou službu, kterou je dobře vidět, které si všichni váží? Služba služebníka slova vloží na člověka mnoho odpovědnosti. Líbilo by se vám třeba zpívat? I to předpokládá převzít velikou odpovědnost. A nebo toužíte po nějaké diakonské službě? Chcete učit děti v nedělní škole? Nebo chcete převzít jakoukoliv další jinou službu v církvi? To všechno na vás vloží větší odpovědnost. Větší, než budou mít ostatní. Každá služba v církvi souvisí s převzetím odpovědnosti. Na druhé straně nám Bible potvrzuje, kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. To je první verš z 3. kapitoly 1. epištoly Timoteovi. Každá služba v církvi, která je konána pro Pána s čistým srdcem, je krásná. Odpovědnost za ni nás nemusí srážet k zemi, ale sráží nás na kolena, když si ji uvědomujeme. Přijmeme-li tu odpovědnost na kolenou před Pánem v modlitbě, pak i Pán Bůh ponese s námi. On je Bohem, který vlastně převzal odpovědnost i za nás samé, když jsme se mu zcela oddali. Jak by nám nepomohl s našimi úkoly a s odpovědností za to, co jsme před jeho tváří přijali. Náš text z knihy Levitikus zřetelně ukazuje na větší míru odpovědnosti těch, kdo stojí v čele. Jestliže se prohřeší pomazaný kněz, uvalí tím vinu na lid. I on je jenom člověk, i on prožívá všechna lidská pokušení. Proto bylo třeba přinášet oběti za hřích kněží. Obětí Pána Ježíše Krista se tato situace ovšem zcela změnila, jak ukazuje epištola Židům ve 4. kapitole 15. verši. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Tento čistý beránek Boží, Kristus, zemřel na našem místě jako čistá, bohumilá, jediná přijatelná oběť, schopná očistit jakýkoliv hřích. Buď mu za to chvála z našich srdcí. 3. kniha Mojžíšova, 4. kapitola, verš 4. a pár následujících. Dovede býčka ke vchodu do stanu setkávání před Hospodina, vloží ruku na hlavu býčka a porazí jej před Hospodinem. Pak vezme pomazaný kněz trochu krve z býčka a přinese ji ke stanu setkávání. Kněz namočí prst v krvi a sedmkrát z ní stříkne před Hospodinem na oponu svatyně. Trochou krve potře kněz též rohy oltáře pro pálení kadidla z vonných látek před Hospodinem. Oltáře, který je ve stanu setkávání. Všechnu ostatní krev toho býčka pak vyleje ke spodku oltáře pro zápalné oběti, jenž je u vchodu do stanu setkávání. Způsob oběti za hřích kněze rámcově odpovídá v první části oběti zápalné, ve svém pokračování pak oběti pokojné. Její závěr je velmi specifický. Všimněme si nejprve krve oběti. Kněz ji sedmkrát stříkne na oponu a potře jí rohy kadidlového oltáře. Tak posvěcuje prostor svatyně, potvrzuje možnost vstoupit znovu do vztahu s živým Bohem. Tento vztah byl hříchem přerušen, ale oběť jej obnovuje. Podobně i potření rohů oltáře je potvrzením, že kněz, který zhřešil, je znovu přijat na milost. Rohy oltáře měli význam azylového místa, kdo se jich držel, byl pod zvláštní boží ochranou. A zbytek krve obětního zvířete má být vylit ke spodku oltáře pro zápaly, tedy venku toho měděného oltáře. Názorně je tak vyhlášeno, že Hospodin přijímá zástupnou oběti zvířete a provinilého kněze znovu přijímá na milost. Používání krve v obětním obřadu vždycky znovu ukazuje na krev Pána Ježíše Krista, která jediná skutečně očišťuje lidský hřích. Epištola Židům říká, podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. Židům 9.22. A tutéž myšlenku potvrzuje i apoštol Jan ve své první epištole. Známé verše z první kapitoly, kterými se dnes rozloučíme. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.